ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშუბი ზვიფასო რადიოს მენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის დელეგაციებმა დატოვეს ჟენევის მოლაპარაკებები. ბარაკ ობამა პალესტინელთა დამოუკიდებელი სახელმწიფოს არსებობის მომხრეა. ნატოს პროგრამით პარტნიორობა მშვიდობისათვის ბაზიანის სამხედრო ბაზაზე მიმდინარე სწავლების სათლობამ დღეს წვნის პირველი ეტაპი შეაფასა. იაპონიაში ღორის გრიპის შემთხვევათა 120 მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რუსეთმა განაცხადა, რომ დატოვა უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი, რომელიც ორ შაბათს დაიწყო ჟენევაში. მოსკოვმა ამის მიზეზად დაასახელა ის გარემოება, რომ მოლაპარაკებებში მონაწილეობაზე უარი თქვა აფხაზეთმა. ინტერფაქს მოხავს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის სიტყვები, რომლის თანახმად რუსეთის დელეგაციასთან ერთად მოლაპარაკებები დატოვა თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის დელეგაციამაც. მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდი ჟენევაში ორ შაბათს გაიხსნა საქართველოს, რუსეთისა და შეერთებული შტატების წარმომადგენლებს შორის. გაეროს, ეუთოსა და ევროპის კავშირის შუამავალთა ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც მას შემდეგ გამოქვეყნდა, რაც რუსეთის დელეგაციამ დატოვა ჟენევის მოლაპარაკებები, ნათქვამია, რომ თანათავმჯდომარეები მუშაობენ იმაზე, რომ მოლაპარაკებები 19 მაისს დილით განახლდეს და ყველა მხარეს მოუწოდებენ მონაწილეობა მიიღონ მასში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუსთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს ორი სახელმწიფოს ვარიანტს ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტის მოსაგვარებლად. მან ასევე თქვა, რომ უნდა შეწყდეს მდინარე იორდანის დასავლეთ ნაპირზე ებრაულ დასახლებათა ექსპანსია. ამერიკის პრეზიდენტმა ორივე მხარეს მოუწოდა ეს მომენტი და ეს შანსი მშვიდობისთვის გამოიყენონ. ნეტანიაჰუმ თქვა, რომ მზად არის უმალ დაიწყოს სამშვიდობო მოლაპარაკებები, მაგრამ პალესტინელებმა უნდა აღიარონ ისრაელი როგორც ებრაული სახელმწიფო. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე საუბრისას ობამამ თქვა, რომ შეერთებულ შტატებს სურს წლის ბოლომდე იქნეს მიღწეული გარკვეული წინსვლა, მაგრამ მისი სიტყვებით საჭირო არ არის დიპლომატიისთვის ხელოვნური ვადების დაწესება. ბირმის პროდემოკრატიული ოპოზიციის ლიდერი აუნ სან სუ ჩი დღეს სასამართლოს წინაშე წარდგა ბრალდებებით, რომელთა დამტკიცების შემთხვევაში მას 5 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. ბრალდებები ოპოზიციის ლიდერს მას შემდეგ წაუყენეს, რაც იმდინარე თვის დასაწყისში ამერიკელმა მამაკაცმა ტბა გადაცურა იმ სახლში შეღწევის მიზნით, რომელშიც სუ ჩი შინაპატიმრობაში ცხოვრობს. ამერიკელის დაუპატიჟებელი ვიზიტის გამო ქვეყნის მთავრობამ სუჩის წინა შინაპატიმრობის პირობების დარღვევაში დასდო ბრალი. შინაპატიმრობას ვადა ამთვის ბოლოს ეწურებოდა. ევროკავშირმა დღეს განაცხადა, რომ შესაძლებელია ბირმის რეჟიმის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები კიდევ უფრო გაამკაცროს. დღეს იაპონიის ჯანდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ქვეყანაში ღორის გრიპით დაავადებულთა რაოდენობამ 120 გადააჭარმა. დაავადებულთა უმრავლესობა თინეიჯერია. ქვეყნის მასშტაბით დაიხურა სკოლების ნაწილი. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით მსოფლიოს 39 ქვეყანაში ღორის გრიპით დაავადდა 8,480 ადამიანი, რომელთაგან 72 გარდაიცვალა. ნატოს პროგრამით პარტნიორობა მშვიდობისათვის ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე მიმდინარე სწავლების სარდლობამ დღეს წვრთნის პირველი ეტაპი შეაფასა. გენერალ ჯოვანი სავერეზეს განცხადებით, საშტაბო სწავლების მონაწილეებმა სამშვიდობო ოპერაციებისას შეთანხმებულად მოქმედების გამოცდილება მიიღეს. ნატოს წვრთნის შტაბის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის პოლკოვნიკ ნუგზარ ცინცაძის შეფასებით, სწავლება საქართველოს შეერაღებულ ძალებს მრავალეროვან შტაბებში მუშაობის გამოცდილებას აძლევს და ალიანსის სტანდარტებთან აახლოვებს. საპროტესტო აქციების მონაწილე ოპოზიციის ლიდერები თბილისში საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. მათ ოპოზიციას ერთიანობის შენარჩუნების და 26 მაისის შემდგომი მოქმედების გეგმის გაცნობისკენ მოუწოდეს. ქვეყნის მოქალაქეებს კი დამოუკიდებლობის დღეს დანიშნულ მანიფესტაციებში აქტიურად მონაწილეობისკენ. განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დიალოგის პრობლემა ქართულ პოლიტიკაში. საერთაშორისო მისიების პერსპექტივა საქართველოში. რას ურჩევენ ოპოზიციის ლიდერებს მათი მხარდამჭერები?
პრეცედენტურად გააკეთა ამ ხალხს პრინციპში თვენახევრის განმავლობაში. და ერთადერთი რაც ფილმის არ იყოს, ქვევრის გატეხვა არ გვინდა და ეს არ გამოდის საქვევრიდან და აი ესე ვარ და გაჭერილები.
ქრისტიან დემოკრატები პრეზიდენტს ნაციონალებისგან გამიჯვნას ურჩევენ.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ, რაც შეიძლება მალე უნდა გადადგას ნაბიჯები ქვეყანაში რეალური პოლიტიკური კონკურენციის პირობების შესაქმნელად.
გადაცემას დაასრულებს ორი ყოველკვირეული პროგრამა. სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი და ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. რადიკალურ ოპოზიციად მონათლული არასაპარლამენტო ოპოზიცია საპროტესტო გამოსვლების ახალ საფეხურზე გადაყვანის მზადებაშია. მართალია კოსტავას ქუჩაზე გზა გაიხსნა, საზოგადოებრივ მაუწყებელთან საკნები კლავაც დგას და უწინდებურად გადაკეტილია რუსთაველის გამზირი. აქციები გრძელდება. გამოსვლების ორგანიზატორები კვლავ იწყებენ ხალხთან შეხვედრებს 26 მაისისთვის ხალხის ქუჩაში გასაყვანად. პრეზიდენტი კი ოპოზიციას უწინდებურად დიალოგისკენ მოუწოდებს. მოწოდებით ის 18 მაისსაც გამოვიდა წინანდალში საპარლამენტო უმრავლესობასთან შეხვედრისას. ეკა წამალაშვილი საუბრებს პროცესზე, რომელიც წინ უძღვის 26 მაისისთვის დაპირებული საპროტესტო გამოსვლების ახალ ტალღას.
თვეზე მეტია საქართველოს დედაქალაქის მთავარი გამზირი რკინის კონსტრუქციებით არის გადაკეტილი. ხშირ შემთხვევაში ცარიელი საკნებით. მოლოდინი იმის, რომ ხელისუფლება არ მოითმედა მთავარი გამზირის ასეთ ხანგრძლივ პარალიზებას არ გამართლდა. რუსთაველის გამზირზე ამ გაზაფხულზე ახალი 7 ნოემბერი არ განმეორდა. სააკაშვილის ხელისუფლებამ თითქოს და აჩვენა, რომ საკუთარ შეცდომებზე სწავლობს. შეცდომები კი რომ იყო და დღესაც ბევრია, ეს თავად პრეზიდენტმა 18 მაისსაც აღიარა. კახეთში წინანდლის რეზიდენციაში საპარლამენტო უმრავლესობასთან გასულ შეხვედრაზე. შეცდომები იმდენია, მონდომებულ ადამიანს ჩამოსათვლად საათები დასჭირდებაო თქვამდე დასინა, მაგრამ ჩვენ სულ სხვა მიმართულებით გვირტყავენ. ერთჩვენიერ დღეს ხელისუფლებამ წყალზე ფეხით რომ გაიარო, სიტყვიან ამას იმიტომ აკეთებს, რომ ცურვა არიცისო.
მომთვენი ხალხი ვართ და არ დიდი ხანი არ შეურაცხყოფა, არც ტყუილი, არც უამრავი სიბინძურა, სიცრუე და რასაც ჩვენ გვესვლელაფს, თუ არ ახარ თვითონ გასვლელი, ის არ გეკრება და ეს ჩვენ ამას წნარად ვიდავთ.
არადა ასეთი მოთმინება სააკაშვილის პოლიტიკური ოპონენტებისთვის აშკარად მოულოდნელი აღმოჩნდა და მაინც ხანგრძლივი საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ მათ მაინც შეჯერათ, რომ მიზანს სააკაშვილის პრეზიდენტობიდან გადადგომას აუცილებლად მიაღწევენ.
ეს დამთავრდება აუცილებლად, ადრე თუ გვიან დამთავრდება, იმიტომ რომ შეუძლებელია, რომ ადამიანები მუდმივად ყავდეს იმ მდგომარეობაში, რამ მდგომარეობაში ცეთურს ყავდა ხალხი ჯაბუ არამირაჯების ცნობილ რომანში დათა თუთაშხიაში.
ეს საპროტესტო აქციების ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა გიორგი ხაინდრაუმ 18 მაისს გამართულ ერთ-ერთ აქციაზე თქვა. ჯაბუა ამირეჯიბის რომანის პერსონაჟს, რომელიც მან ახსენა, ადამიანები ყავდა ტყუილში, ტყუილი იმედის მოლოდინში. მიხელ სააკაშვილის რადიკალური ოპოზიციის ლიდერები ტყუილი იმედები და დაპირეებით მართვაში ცდებენ ბრალს. და რამდენად არ არის ტყუილი ის იმედი, რომელიც ოპოზიციის ლიდერებმა საკუთარ მხარდამჭერებს აპრილის დასაწყისში ქუჩაში ცხოვრებისკენ მოუწოდეს. ფაქტია, რომ ლიდერები აქტიური მხარდამჭერების რაოდენობით უკმაყოფილონი არიან და ამ უკმაყოფილებას მიტინგებზე ხმამაღლა გამოხატავენ. რა არის მიზეზი? ის რომ ხალხი დაიღალა, მის ნაწილს სააკაშვილის გადადგომის იმედი გაუცრუდა, თუ ის რომ ხალხმა პროცესზე დაკვირვებით ზოგადად სწორი დასკვნა გამოიტანა. ეხლა საქართველოს ჭირდება სტაბილურობა, დიალოგი და განვითარება. თქვა წინანდალში საპარლამენტო უმრავლესობასთან შეხვედრაზე მიხელ სააკაშვილმა დასინა. ხედავთ, რომ ხალხმა საზოგადოებამ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში სიმწიფე და მაღალი მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა გამოავლინა.
მე ვფიქრობ, ბოლო კვირეებში ჩვენ ნახეთ, რომ პრაქტიკულად ქუჩის და ექსტრემიზმის პოლიტიკა საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ ბარდება წარსულს. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არის ხალხი, მათ შორის რადიკალებს შორის, როგორც ვიმეორებ, რომელიც აფასებენ ამ სიტუაციას სწორად. არის ხალხი, ვისაც კონკრეტული ვალდებულებები აქვს აღებული, მათ შორის ფინანსური და არა, როგორც ყველა ვიცით, ჩვენ კეთილმოსურნეებისგან. და რა თქმა უნდა, როცა ვალდებულება აქვს აღებული, ის ხალხი ანგარიშად წარმოგიდგეს და ამიტომ მათ უკან დასახელი არაფერი არ აქვს, ამიტომ არ უნდა გაგვიკვირდეთ. მაგრამ ვისაც თავის ქვეყანა უყვარს, და ვისაც ეს ვალდებულებები არა აქვს, ვის წყურებით არ აყავს ვიღაცას დაჭერილი, ის რა თქმა უნდა იქნება დიალოგის და საერთო ასთა გაზიარებით გაზიარების ნაწილი. იმიტომ რომ საკითხი რომ მე ასე მინდა და ფეხებს დაუბაკურებდი, ასე იქნება და ხოშერი აზე არ მაინტერესებს. აღარ მუშაობს, არ იმუშავებს. და იარაღის ბრაგუნითაც, სხვათაშორის.
ბრალდება იმ შესახებ რომ ოპოზიციაში არის ხალხი, ვისაც აქვს ფინანსური ვალდებულებები საქართველოს არაკეთილ მოსრულნეების მიმართ, პირველად არ გამოთქმულა. საზოგადოება ასეთი მინიშნეების შემდეგ ცხადია ელის ბრალდების დადასტურებას, ანუ არყოფას. მაგრამ დამადასტურებელი ფაქტების გამოყენებას თუ კი ისინი არსებობს, ხელისუფლება რატომღაც აგვიანებს. დამასობაში 26 მაისიც ახლოვდება. დღე როცა თბილისში სამხედრო საზეიმო აღლუმის ნაცვლად ოპოზიციის ორგანიზებით საპროტესტო სამოქალაქო აღლუმი უნდა ჩატარდეს. შეცვლის თუ არა ეს რამეს ნელი სათქმელია. მიხლ სააკაშვილის მიერ ოპოზიციისთვის დიალოგის თუ შეთავაზებული წინადადები არასაპარლამენტო ოპოზიციაში არ არის მიღებული დიალოგის საფუძვლად. არასაპარლამენტო ოპოზიციაში ხელისუფლებასთან დიალოგს, ოღონდ პოლიტიკური რეჟიმის შეცვლის მოთხოვნასთან დაკავშირებით დიალოგს, ნაწილი მიზანშეწონად მიიჩნევს. ნაწილში კი ფიქრობა, რომ ამ ხელისუფლებასთან დიალოგი ზოგადად ასმოკლებულია. არასაპარლამენტო ოპოზიციაში თავისთავად არ მიიღეს კონსტიტუციის რეფორმისთვის საკონსტიტუციო კომისიაში მუშაობის წინადადებაც. კონსტიტუციის შეცვლის ინიციატივა სახლობანებს თამაშს გასცა, განაცხადა ალიანსის საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა თინა ხიდაშელმა. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში საკონსტიტუციო რეფორმას იკეთეს ვერ მოიტანს. ითქვა ისიც, რომ თუკი არჩევანი საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელის სასარგებლოდ აკეთება, პრემიერ-მინისტრად ისევ სააკაშვილი მოგვივლინება. სააკაშვილმა კი წინანდელ შეხვედრაზე თქვა, რომ ის ისევ საპრეზიდენტო მოდელის მომხრეა და საკონსტიტუციო რეფორმას მიზანშეწონად მიიჩნევს ხელისუფლების დაბალანსებისთვის. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თუკი რუსეთისა და სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მორიგი რაუნდის პირველივე სხდომა 18 აპრილს ულტიმატუმის წაყენებით დატოვეს, სხდომას საერთოდ არ დასწრებიან აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებისგან დისტანცირების ოფიციალურ მიზეზს ბაღაბშის ხელისუფლება გაეროს გენერალური მდივნის მორიგ ანგარის უკავშირებს. სოხუმის დე-ფაქტო ლიდერების სურვილი იყო, რომ ანგარის ჟენევის პროცესის მორიგი რაუნდის წინ გაცნობოდნენ. საუბარია გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი-მუნის ანგარიშზე და რეკომენდაციებზე საქართველოში ორგანიზაციის მანდატის გაგრძელებასთან დაკავშირებით. სეპარატისტები და კრემლი გაეროს შემდგომ საქმიანობას იმ შემთხვევაში დაუჭერენ მხარს, თუ კი სოხუმში თბილისისგან დამოუკიდებელი მისია ამოქმედდება. როგორც ცნობილია, რუსეთმა იმავე მიზეზით დაბლოკა საქართველოში ეუთოს მეთვალყურეთა მანდატის გაგრძელების საკითხი სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკასთან მიმართებით. აშკარაა, რომ რუსეთი საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში საერთაშორისო კონტროლს აქტიურად ეწინააღმდეგება და ახალი რეალობის აღიარებას ითხოვს. რა გამოსავალი არსებობს საქართველოსთვის? ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია განაგრძობს.
ჟენევის მოლაპარაკებებისადმი სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების დამოკიდებულება შესანიშნავად გამოჩნდა 5 მაისს, როცა საერთაშორისო მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეები გაეროს, ეუთოსა და ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენლები ცხინვალში არ შეუშვეს. 7 მაისს კი კოგოითის ხელისუფლებამ ინციდენტების პრევენციის მექანიზმთან დაკავშირებული მეორე შეხვედრა ჩაშალა. ეს სწორედ ის მექანიზმია, რომლის შექმნის გარშემო მხარეთა თანხმობა ჟენევის მოლაპარაკებათა მეოთხე რაუნდის უმთავრეს მონაპოვრად დასახელდა. ასევე ჟენევის მოლაპარაკებებს უსწრებდა წინ რუსეთის მიერ პროცესის ერთ-ერთი თანათავმჯდომარის ეუთოს მეთვალყურეთა საქართველოში 30 ივნისის შემდეგ დარჩენის საკითხი. კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას გაეროს მეთვალყურეთა მანდატის ბედიც, ოღონდ უკვე აფხაზეთის სეპარატისტულ რეგიონთან მიმართებით. ჟენევის მოლაპარაკებებისგან ბაღაბშის ხელისუფლების დისტანცირების მიზეზად, როგორც უკვე ვთქვით, გაეროს გენერალური მდივნის მორიგი ანგარიშის დაგვიანება დასახელდა. სეპარატისტები და მოსკოვი გამოხატავდნენ იმეც, რომ ბან კი-მუნის რეკომენდაციები მათ აფხაზეთში დამოუკიდებელი მისიის ამოქმედების საშუალებას მისცემდა. ეს პოზიცია კატეგორიულად მიუღებელია თბილისისთვის. ჟენევის მოლაპარაკებებისადმი გამოხატულ ბოიკოტს სეპარატისტების სიფრთხილით ხსნის სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილი.
აფხაზები სეპარატისტები ამეთავს უბრალოდ ცხილობენ, ინტერეს რამდენადაც გაეროს საბოლოოდ ასე ვთქვათ მანდატთან დაკავშირებით არ მიუღია გადაწყვეტილება და ამიტომ ვიტყოდი ერიდებიან ყველანაირ შეხვედრაში მონაწილეობას. შემდეგ ზუსტად გითხრათ, რომ ცალკე მისია აფხაზეთში არ იქნება.
თუკი აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას სასურველს ვერ მიიღებს, მოსალოდნელია, რომ რუსეთი, როგორც გაეროს შიშროების საბჭოს მუდმივი წევრი, ვეტოს დაადებს გაეროს მისიის მანდატის საქართველოში გაგრძელებას. აქვე ვთქვათ, რომ ერთგვარი ტექნიკური გაგრძელების ფორმატით გაეროს მეთვალყურეებს საქართველოში დარჩენის ვადა 15 ივნისს ეწურებათ. პოლიტოლოგი არჩილ გეგეშიძე ფიქრობს, რომ ეს ასე არ მოხდება, რადგანაც ეუთოსგან განსხვავებით გაეროს მისიის დაბლოკვა რეალურად არც სეპარატისტებს აწყობთ და არც რუსეთს.
აფხაზებს უნდათ იქ გაერო, იმიტომ რომ ისინი მაინც უფრო მეტათხეთან იმ საფხესაც მდგომარეობს გელვადიან პერსპექტივაში რუსეთთან ერთ-ერთი დარჩენას იქ. რაც შეეხება რუსეთს, არც რუსეთს უნდა, იმიტომ რომ გაეროში რუსეთს უფრო მეტი სიტყვა ეთქმის, უფრო მეტი წონა აქვს, ვიდრე ევროთოში აქვს. და ამიტომ მისივე ინიციატივით გაეროს ასეთი მნიშვნელოვანი მისიის შეწყვეტა რომ მოხდეს, ეს მის რეპუტაციას და მის ავტორიტეტს და მის წონას გაეროში ეგვარ
თუ კი სხვა გამოსავალი ვერ გამოიძებნება არჩილ გეგეშიძის ვარაუდით, გაერო მეთვალყურეთა მანდატის ისევ ტექნიკურ გაგრძელებას შეეცდება, მაგრამ უსასრულო ვერც ეს პროცესი იქნება. სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემური აკობაშვილი სავსებით შესაძლებლად მიიჩნევს, რომ მოსკოვი ვეტოს უფლებას გამოიყენებს, თუმცა ის, რომ ამით საქართველო პრაქტიკულად საერთაშორისო კონტროლის მნიშვნელოვან ნაწილს დაკარგავს, მისი აზრით ეს ქვეყნის ბედის ანაბარად მიტოვებას მაინც არნიშნავს. იაკობაშვილის თქმით, მნიშვნელოვან ძალად რჩება ევროკავშირის მეთვალყურეთა მისია, მიუხედავად იმისა, რომ მისია ვერ ლახავს ადმინისტრაციულ საზღვარს. პარალელურად თბილისი ისევ მოელის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა ადრეთუ გვიან მხარს დაუჭერს მის მოთხოვნას რეგიონში საერთაშორისო საპოლიციო ძალების ჩაყენებასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის ანგარის, რომელიც გაეროს რეზოლუციას უნდა დაედოს საფუძვლად, ის სავარაუდოდ სამშაბათს გამოქვეყნდება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები განაგრძობენ 26 მაისისთვის დანიშნული სამოქალაქო აღლუმისთვის მზადებას. 18 მაისს ოპოზიციამ მიტინგები გამართა ტელეკომპანია რუსთავიორისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის შენობასთან. თუმცა მანამდე ოპოზიციის ლიდერები ვერისბახში არასამთავრობო ორგანიზაციის ქართული აკადემიის მიერ ორგანიზებულ შეკრებაზე საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. უფრო მეც იმაზე, თუ რის მიხედვით ირჩევენ ოპოზიციის ლიდერები მიტინგის ჩატარების ადგილს და რას ურჩევენ საპროტესტო აქციების ორგანიზატორებს მათი მხარდამჭერები, ჩიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
მოგესალმებით. მოგახსენებთ, რომ ეს ღონისძიება არის ოპოზიციური პარტიების გაერთიანების მიერ ორგანიზებული.
შეხვედრა, რომელსაც ვერისბახში მდებარე ჭადრაკის სასახლე მომასპინძლა, ორი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველ, ჟურნალისტებისათვის ღია ნაწილში ქართული აკადემიის სახელით სიტყვით გამოვიდა პროფესორი თემურ ნანეიშვილი, ხოლო ოპოზიციისადმი საზოგადოების მიმართვა რეჟისორმა ნუკრი ქანთარიამ წაიკითხა.
ჩვენ მიმართავთ პოლიტიკურ პარტიებს, იყავით პრინციპულნი და თარმიმდევრულნი, თავარი მიზნის მიღწევის გზაზე. ერთის მხრივ მწვავე მშვიდობიანი ქუჩის აქციები და მეორეს მხრივ დიალოგი ხელისუფლებასთან ის ორი ინსტრუმენტია, რომლებიც შეთანხმებული მოქმედების შემთხვევაში მხოლოდ გააძლიერებს ერთობლივ ძალისხმევას და უფრო ეფექტიანს გახდის ბრძოლას რეჟიმის წინააღმდეგ.
რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლის საბოლოო მიზნად მიმართვის ავტორები პრეზიდენტის გადადგომასა და ვადამდელი არჩევნების დანიშნას მიიჩნევენ. თუმცა მიმართვაში ასევე ნათქვამია, რომ ოპოზიციის ლიდერებმა დეტალურად უნდა აუხსნან საზოგადოებას, თუ რის გაკეთებას აპირებენ მიხეილ სააკაშვილის თანამდებობიდან წასვლის შემთხვევაში. ნუკრი ქანთარიას რადიო თავისუფლება შეხვედრის დასრულების შემდეგაც გამოელაპარაკა. რეჟისორი მიიჩნევს, რომ მარტო ოპოზიციის ლიდერთა ძალისხმევა საკმარისი არაა. მისი თქმით, შექმნილი მდგომარეობის დასაძლებლად 26 მაისს რაც შეიძლება მეტი ადამიანი უნდა დადგეს ერთად, რათა სკამებს ჩაბღაუჭებული ხელისუფლება მშვიდობიანად გაეცალოს პოლიტიკურ ასპარეზს.
ყველაფერი რაც კი ნაცადია, უპრეცედენტო რამე გააკეთა ამ ხალხს. პრინციპში თვენახევრის განმავლობაში ერთადერთი რაც ფილმის არ იყოს, ქვევრის გატეხვა არ გვინდა და ეს არ გამოდის საფრთხეებიდან და აი ესე ვარ და გაჭხერილები.
ქვევრის გატეხვის, ანუ ძალადობრივი მეთოდების წინააღმდეგია შეხვედრის კიდევ ერთი მონაწილე, მწერალი კოტე ჯანდიერი, რომლის თქმითაც ოპოზიციის ლიდერთა ძალისხმევა რამდენიმე მიმართულებით უნდა იყოს გაშლილი.
მე ურჩევდი, რომ მაქსიმალურად გააქტიურდეს ქუჩაში და ამის ფონზე ყველაფერი გააკეთოს საერთაშორისო თანამეგობრობის ჩასართველად მოლაპარაკებების პროცესში. თუ გვიდა მშვიდობიანი გამვითარება და რევოლუციური გამვითარება, მეგონი არავის არ უნდა ეს გაცნობიერებული.
კოტე ჯანდიერიც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილი უნდა გადადგეს და დაინიშნოს ახალი არჩევნები და რომ ამის გარეშე პოლიტიკური პროცესები ვერ დაუბრუნდება მშვიდ და კონსტრუქციულ კალაპოტს. საზოგადოების წარმომადგენელთა ამგვარ აქტიურობას იწონებს ჭადრაკის სასახლეში გამართული შეხვედრის კიდევ ერთი მონაწილე, ალიანსის საქართველოსათვის წარმომადგენელი ფიქრია ჩიხრაძე.
რაც უფრო აქტიური იქნება საზოგადოება, პოლიტიკოსებს მით უფრო მეტად მოგვიწევს ჩვენი ქმედებების გაკონტროლება, ჩვენი პოზიციებისა და ჩვენი, ასე ვთქვათ, შეხედულებების უფრო მკაფიოდ და სწორად ჩამოყალიბება. ჩვენ ყველანაირად შეუწყობთ ხელ საზოგადოების ინიციატივას, მათ აქტიურ მოქმედებებს, რომ ისინი უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართულნი იმ პროცესში, რასაც პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა ქვია ქვეყანაში, იმიტომ რომ ეს კრიზისი ყველას გვეხება და არ ეხება მხოლოდ პოლიტიკოსებს.
შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოპოზიციის ლიდერებმა საპროტესტო აქციები ტელეკომპანია რუსთავი 2-სა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის შენობებთან გამართეს. ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ზეკა ბესელიას თქმით, ეს ორი ადგილი შემდეგი მოსაზრებების გამო შეირჩა.
მოდული ეს არის უმნიშვნელოვანესი ობიექტი, სადაც ხდება ყველა იმ უკანონო ბრძანების შესრულება, რასაც ხელისუფლება ახორციელებს. თემა წამება, ჯაშუშომანია, უკანონო მოსმენები და ასე შემდეგ. ტელევიზიების მიმართ არსებობს პრეტენზიები, ყველა ტელევიზია იმართება ერთი ხელის მიერ და ერთი სცენარით იწერება თითქმის ყველა სიუჟეტი, ამიტომ პროტესტი მიმართული იმ არაობიექტური ინფორმაციების გამო და ტენდენციურობის გამო, რასაც ეწევა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ც.
ეკა ბესელიას თქმით, 26 მაისამდე მიტინგები და საპროტესტო მსვლელობები თბილისის სხვადასხვა უბანში და საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში გაიმართება. სხვათა შორის ვერისბახში გამართულ შეხვედრაზე საზოგადოების წარმომადგენლებმა ოპოზიციის ლიდერებს იმის დაზუსტებაც მოთხოვეს, თუ რა იქნება 26 მაისის შემდეგ. გასაგებია, რომ 9 აპრილის შემდეგ ოპოზიცია 26 მაისისათვის დანიშნულ ეგრეთ წოდებულ სამოქალაქო აღლუმსაც მხარდამჭერთა შთამბეჭდავი რაოდენობით აღნიშნავს. ჩიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი გიორგი თარგამაძე, რომელიც თავისი პოლიტიკური გუნდით საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში მიიღებს მონაწილეობას, პრეზიდენტს ახალი წინადადებით მიმართავს და პოლიტიკური პარტიებისგან, კერძოდ კი ნაციონალური მოძრაობისგან დისტანცირებას ურჩევს. თარგამაძის თქმით, ამ გზით პრეზიდენტი თანაბარ პირობებში ჩააყენებს პოლიტიკურ პარტიებს. თარგამაძის ინიციატივას დღესვე გამოეხმაურა როგორც ხელისუფლების, ისე არასაპარლამენტო ოპოზიციის რიგები. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ქრისტიან დემოკრატების ლიდერმა გიორგი თარგამაძემ 18 მაის გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მისი პარტიის პოლიტიკური ბრძოლის გზა არ არის რევოლუციური და დემოკრატიულ რეფორმებზია დამყარებული. საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში ქრისტიან დემოკრატების მონაწილეობაც მისივე განმარტებით ამის დასტურია. კომისია ჯერ არ შემდგარა, თუმცა თარგამაძე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისათვის 11 მაის შეთავაზებულ წინადადებათა 7-პუნქტიან პაკეტს კიდევ ერთ შეთავაზებას ამატებს.
ახალ საკონსტიტუციო რეფორმას, რომელიც საბოლოოდ უნდა დასრულდეს საერთო სახალხო რეფერენდუმით, უნდა მოყვეს ახალი საარჩევნო პოლიტიკური კალენდარი, რაც უპირველეს ყოვლისა გულისხმობს მათ შორის ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებსაც. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ, რაც შეიძლება მალე, უნდა გადადგას ნაბიჯები ქვეყანაში რეალური პოლიტიკური კონკურენციის პირობების შესაქმნელად. ეს არის წინადადება, რომ საქართველოს პრეზიდენტი გაემიჯნოს რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური ორგანიზაციის ინტერესებს, უარი თქვას პარტიულ კუთვნილებაზე და ეს სახელისუფლებო, დღეს სახელისუფლებო პარტიული ორგანიზაცია ჩააყენოს ჩვეულებრივ კონკურენციაში სხვა პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან.
გიორგი თარგამაძის ეს იდეა უმრავლესობამ დიდად არ მოიწონა. უმრავლესობის ერთ-ერთმა წევრმა, ვიცე-სპიკერმა მიხეილ მაჭავარიანმა, ჟურნალისტებთან საუბრისას მაგალითად განაცხადა, რომ პრეზიდენტის გამიჯნა მართველი პარტიისგან კრიზისული სიტუაციიდან გამოსავალი ვერ იქნება. საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობას დღემდე სკეპტიკურად უყურებს არასაპარლამენტო ოპოზიციაც. ჭადრაკის სასახლეში საზოგადოების წარმომადგენლებთან გამართული შეხვედრის შემდეგ, 18 მაისს მათ კიდევ ერთხელ დაადასტურეს, რომ კომისიის მუშაობაში მონაწილეობას არ მიიღებენ. რესპუბლიკური პარტიის წევრი თინა ხიდაშელი, რომელიც ვარდების რევოლუციის შემდეგ ერთ-ერთი პირველი დაუპირისპირდა კონსტიტუციო ცვლილებებს, მიიჩნევს, რომ ეს ინიციატივა სახლობანას თამაშს უფროკავს. მისი თქმით, თავის დროზე 1995 წელს ექსპრეზიდენტმა ედუარდ შევარდნაძემ ერთ ღამეში შეცვალა კონსტიტუციის პროექტი. ახლა იგივეს გააკეთებს სააკაშვილიც.
საკონსტიტუციო კომისიას მაშინ აქვს აზრი, როდესაც იგი პლურალიზმზე არის დაფუძნებული და ქვეყანაში მართველობა პლურალისტულია. თუ კი მიიღებს, რაც არ უნდა დოკუმენტი მიიღოს საკონსტიტუციო კომისიამ, ჩვენ პარლამენტი ერთპარტიული გვაქვს და ის პარლამენტი შემდეგ მიიღებს იმას, რასაც ამ პარტიის თავმჯდომარე სააკაშვილი უბრძანებს მათ.
შეფასებების გაკეთებისას მკაცრი ექსპერტი ვახტანგ მალაძეც, რომელმაც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გვითხრა, რომ ამ ხელისუფლების პირობებში საკონსტიტუციო ცვლილებებს შედეგი ვერ ექნება. მიზეზი მარტივია.
ამ ხელისუფლებამ იმდენჯერ დაარღვია კანონი და იმდენაირი კანონი დაარღვია, მათ შორის კონსტიტუცია, რომ როგორც გინდა შეცვალონ კონსტიტუცია და კანონები, ისინი იმ კონსტიტუციასაც და კანონებსაც დაარღვევენ.
საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე ქართული დასის პროექტს, როგორც ამ პოლიტიკური ძალის ლიდერი ჯონ დებაღათური ამბობს, არასაპარლამენტო ოპოზიციის პასიურობის შემთხვევაში გასვლის შანსი არ ექნება. თუმცა მისი თქმით, ეს პროექტი სააკაშვილს ხელისუფლებაში დარჩენის გზებს უჭრის. ამიტომ მისი მოწოდება 9 აპრილის ორგანიზატორი პარტიების მიმართ უცვლელია. ის მათ კომისიის მუშაობაში მონაწილეობის მიღებას თხოვს.
ძირფასო გონია, რომ პოლიტიკოსებო მზადდება სააკაშვილის ხელისუფლებაში მესამე და მეოთხე ვადის დარჩენა. მოდით ერთად შევეწინააღმდეგოთ ამას. პროექტი, რომელსაც საპარლამენტო უცირესობა გვთავაზობს, შეიძლება გამოყენებული იქნეს სააკაშვილის მესამე ვადის დარჩენის საფუძველზე. მე თუ მარტო დავრჩები ამ კომისიაში, რა თქმა უნდა, დავაი ეს პროექტი, რომელსაც სააკაშვილს აწყობს. და მე სააკაშვილი ითქვის, რომ ეს არის კონსტიტუციო კომისია, სადაც უმრავლესობაში იყვნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები. მიიღო ესეთი პროექტი.
ქრისტიან დემოკრატების ლიდერმა გიორგი თარგამაძემკი 18 მაისს ასევე განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მუშაობა ქვეყანაში მიმდინარე აქციებთან კავშირში არ უნდა იყოს და რომ ამ კომისიის მიზანი გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე უბრალოდ ვადამდელი არჩევნების დანიშვნა. საპარლამენტო ოპოზიცია დღეს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც შეაქო. წინანდალში სადაც მას უმრავლესობასთან ჰქონდა შეხვედრა, მან თქვა:
არის კარგი დიალოგი პარლამენტის შიგნით, ოპოზიციის წარმომადგენლების რაოდენობა შედარებით ცირია, მაგრამ ჩვენ სწორი გადაწყვეტილება მივიღეთ, როცა გამოკლებულ ადგილებზე წინა არჩევნების დროს არ დაგვისახელებია წევრები ჩვენი და მივცეთ საშუალება ოპოზიციას, რომ ერთმანეთში კონკურენცია გაეწიათ, იმიტომ რომ ყველანაირ დიალოგი უნდა ხდებოდეს პარლამენტის შიგნით. ასე ხდება ყველა ცივილიზებულ სამყაროში.
რაც ეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე ჯგუფს, მისი შემადგენლობა ჯერ ცნობილი არ არის. როგორც 18 მაისს გიორგი თარგამაძემ განმარტა, მიმდინარეობს კონსულტაციები ამ სფეროში გამოცდილ პოლიტიკურად ნეიტრალურ ადამიანებთან. განსაკუთრებულ ინტერესს ისევ კომისიის თავმჯდომარის კანდიდატურა იწვევს. როგორც ცნობილია, მიხეილ სააკაშვილმა ეს პოსტი ოპოზიციის წარმომადგენლებს შესთავაზა. თუმცა ჯერჯერობით თავმჯდომარის ვინაობა და თარიღებით თუ როდის დაიწყებს მუშაობას კომისია და რაც მთავარია, როდის დაასრულებს, ჯერჯერობით უცნობია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისში 9 აპრილს დაწყებული საპროტესტო აქცია ყოველდღიურ რეჟიმში გრძელდება. თუმცა ხელისუფლებისა და მომიტინგეების ურთიერთობაში არსებითად არაფერი იცვლება. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რომელიც ხელისუფლებას ძალას მატებს, მიხეილ სააკაშვილისადმი დასავლეთის ქვეყნების მხარდაჭერაა. იან თაძეს მოუსმინეთ.
შესაძლოა ბევრმა სადავოდ გახადოს, რამდენად გულისხმობს ევროკავშირის სახელმწიფოთა ელჩების განცხადებები პირადად მიხეილ სააკაშვილის მხარდაჭერას, ან რამდენად კეთილსინდისიერად მოიქცა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს ჯო ბაიდენს მიხეილ სააკაშვილის დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლებისადმი მხარდაჭერა დააბრალა. ყოველ შემთხვევაში, სააგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციით, სატელეფონო საუბრის ანგარიში, რომელიც ბაიდენის ოფისმა გამოაქვეყნა, მსგავსი სიტყვები არ წერია. ამ კანონიერი ეჭვების მიუხედავად, საზოგადოებრივ შეკრებებზე მუდამ ისმის შეკითხვა, რატომ უჭერს დასავლეთი მხარს მიხეილ სააკაშვილს. ექსპერტებიც კი არ უარყოფენ ამ შეკითხვას, როგორც რეალობასთან შეუსაბამოსა და ხელოვნურს, არამედ მასზე პასუხს ეძებენ. პასუხის პირველ ნაწილთან დაკავშირებით ექსპერტები ადვილად თანხმდებიან. საქართველოს პარტნიორები და პირველ რიგში გადაწყვეტილების მიმღები პირები ამერიკაში ოპოზიციონერთა რიგებში ვერ ხედავენ სააკაშვილის რეალურ ალტერნატივას. ამის შესახებ ლევან გაჩეჩილაძემაც ისაუბრა საკან ნომერ 5-ში ბოლო სტუმრობისას. რაც ეხება პასუხს მომდევნო კითხვაზე, რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს ალტერნატიული ლიდერი, პირადად მე ყველაზე მწყობრი და საინტერესო მოსაზრება შალვა ფიჩხაძისგან მოვისმინე. ორგანიზაციის საქართველო ნატოში ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ ლიდერი, რომელიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიხეილ სააკაშვილის ალტერნატივად შეიძლება განიხილოს, ორ მოთხოვნას უნდა აკმაყოფილებდეს. უნდა არსებობდეს სრული რწმენა მის პროდასალურ ობრომეთიც პროამერიკულ ორიენტაციაში და მას საქართველოს მოსახლეობაში რეალურად უნდა ჰყავდეს მიხეილ სააკაშვილზე მეტი მხარდამჭერი. Თუ ოპოზიციურ სპექტს ამ ორი კრიტერიუმის მიხედვით გადავხედავთ, დავრწმუნდებით, რომ არსებულ ხელისუფლებას დროის გარკვეული ლიმიტი ნამდვილად აქვს. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ქართულ საზოგადოებას ზუსტი და სანდო ინფორმაცია არ გააჩნია არც პირველ და არც მეორე კრიტერიუმთან დაკავშირებით. სავარაუდოდ, პროამერიკული ორიენტაცია საქართველოს მოსახლეობის არჩევანიც არის და ოპოზიციური სპექტრის ძლიერი მხარეც. სულ მცირე 2-3 ლიდერი მაინც ჰყავს ოპოზიციას ისეთი, რომელსაც ამერიკაში კარგად იცნობენ და ალბათ ენდობიან კიდეც. ხელისუფლება დიდი სიფრთხილით ცდილობს, რომ რეალური ლიდერების სახელი და საქმიანობა რუსულ ინტერესებს მიაბას. თუმცა უეჭველია, რომ ამერიკელები საქართველოს ხელისუფლების დახმარების გარეშე განსაზღვრავენ, ვინ არის მათთვის სანდო და ვინ არა. რაც შეეხება მეორე კრიტერიუმს, მოსახლეობის მხარდაჭერას, ეს მიხეილ სააკაშვილის ძლიერი მხარეა. სწორედ იმისთვის გამოიყვანა ოპოზიციამ ხალხი ქუჩაში, რომ საქართველოს პრეზიდენტს და მასთან ერთად მთელ მსოფლიოს დაენახა, რამდენად ანგარიშგასაწევია მოსახლეობის პროტესტულად განწყობილი ნაწილი. მართალია, აქციები საქართველოსთვის უპრეცედენტო დიდხანს და დაჟინებით გრძელდება, მაგრამ ამ ხანგრძლივ და დამქანცველ პროცესში ჯერ კიდევ არ გამოკვეთილა ლიდერი, რომელსაც ერთმნიშვნელოვნად უფრო მეტი მხარდაჭერა ექნებოდა საქართველოს მოსახლეობის მხრიდან, ვიდრე მიხეილ სააკაშვილს. ამ კონტექსტში რეალურ ინტერესს ორი ადამიანი იწვევს. დავიწყოთ ნინო ბურჯანაძით, რომლის მიმართაც მომიტინგეების სიმპათიები თითი დღე იზრდება. თუ ქუჩის პროტესტი გაძლიერდება და ქვეყანას რეალური ცვლილებების აუცილებლობამდე მიიყვანს, ცხადია შესაბამისად გაიზრდება ბურჯანაძის პოლიტიკური წონაც. საზოგადოების იმ ნაწილში კი, ვისაც არც ხელისუფლება მოსწონს და არც ოპოზიცია, სხვებზე მეტად პოპულარული ირაკლი ალასანია. დღეისათვის ეს განწყობა მაგალითად თბილისში ყველა დანარჩენს სჭარბობს და თუ ოპოზიციის ოპოზიციონერები ირაკლი ალასანიას მხარდამჭერებად ჩამოყალიბდებიან, სწორედ მას ექნება შანსი მიხეილ სააკაშვილის საპირწონე ლიდერი გახდეს. ჯერჯერობით კი მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველაზე პოპულარულ პოლიტიკოსად საქართველოს პრეზიდენტი რჩება და ვიდრე ეს ასია, დასავლეთისგან მხარდაჭერაც არაკლია. ასე რომ ელჩების მიმართ საყვედურები სხვის თვალში ბეწვის ძებნას ჰგავს. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რადიო თავისუფლება გადაცემას განაგძობს სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, რომელიც ბიძინა რამიშულმა მოამზადა პრაღაში. საყოველთაო ცნობილია ძაღლების ყნოსვითი უნარი. როგორც ახალი გამოკვლევა ცხადყოფს, მსოფლიოში არაერთი მცდელობა იმისა, რომ ეს უნარი პოლიტიკური ოპოზიციისა თუ რასის დადგენისთვის იქნეს გამოყენებული. სისხლის სამართლის სფეროში მომუშავე ბრიტანელმა იურისტმა ემბერ მარქსმა გამოსცა წიგნი, რომელიც სამძებრო საქმეში ცხოველების, არამხოლოდ ძაღლების გამოყენებას ეხება. ავტორის აზრით, ძაღლი არც თუ ისე ხშირად არის ადამიანის მეგობარი. მისი ერთ-ერთი საინტერესო დასკვნაა მაგალითად ის, რომ პოლიცია ზედმეტად ენდობა ძაღლების ყნოსვას, მაშინ როცა მათი სიზუსტე სულაც არ არის 100%-იანი.
საინტერესოა შევადაროთ, რა რეპუტაციით სარგებლობენ ძაღლები სამედიცინო და სასამართლო სფეროებში. სასამართლო სფეროში მათი სიზუსტე თითქმის არ დაუყენებიათ ეჭქვეშ. მათ რეგულარულად იყენებენ განაჩენის გამოსატანადაც და გამოძიებისთვისაც.
მაგრამ ავსტრალიაში ჩატარებულმა გამოკვლევამ აჩვენა, რომ ნარკოტიკების ძებნისას გამოყენებული ძაღლების მიერ დაშვებული შეცდომები 74%-ს აღწევს. ძაღლები მცდარად იღებდნენ გადაწყვეტილებას ნარკოტიკების მფლობელების გამოვლენისას. თუმცა მარქსი ძაღლის დასაცავად შენიშნავს, რომ შესაძლოა ამის მიზეზი ძაღლებსა და მათ ხელმძღვანელებს შორის არასწორი კომუნიკაცია იყოს. სამედიცინო გამოკვლევების შედეგად აღმოჩნდა, რომ ზოგიერთ ძაღლს შეუძლია ადამიანში კიბოს დაავადება იღნოსოს, რომლის ზუსტად დადგენა მხოლოდ მოგვიანებით შეიძლება ლაბორატორიული გამოკვლევების მეშვეობით. მაგრამ მეცნიერებმა ჯერჯერობით არიციან, რას იყნოსავენ ძაღლები. კონკრეტულად, კიბოს დაავადებას თუ იმას, რომ ადამიანის იმუნურ სისტემაში რაღაც ვერ არის რიგზე. მარქსის თანახმად, ზოგიერთი რეპრესიული რეჟიმი ცდილობს ძაღლის ყნოსვითი უნარი პოლიტიკური დისიდენტების წინააღმდეგ ბრძოლაში გამოიყენოს.
ეს ყველაზე მეტად უკავშირდება აღმოსავლეთ გერმანიის შტაზისე დამყარებულ რეჟიმს. კარგადაა ცნობილი, რომ ისინი დისიდენტების უნებს ქილებში ინახავდნენ.
ჩინეთის მთავრობამ კი გამოაქვეყნა პრეს-რელიზი იმის თაობაზე, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულის ადგილებზე შეგროვებული სუნების სინჯების ბანკი შექმნა. სამართალდამცავი ორგანოები არა მხოლოდ ძაღლების ყნოსვით უნარს იყენებენ გამოძიებისთვის. გამოიყენება მწერები და ტექნიკური მოწყობილობები, რომელთაც ელექტრონული ცხვირები ეწოდება. ისინი ძუძუმწოვარა ცხოველების სენსორული აპარატის მიბაძვით იქმნება. მარქსის წიგნის თანახმად, ასეთი ელექტრონული ცხვირის მწარმოებელ ერთ-ერთ ბრიტანულ ფირმას სამხრეთ აფრიკის მთავრობამ მიმართა შეკითხვით, შეეძლო თუ არა ამ მანქანას შავკანიანი ადამიანის სუნის გარჩევა. საწარმომ უარი თქვა პასუხის გაცემაზე, მაგრამ შეშფოთებულია, რომ ასეთი პროდუქტის მიმართ ინტერესი არსებობს.
ელექტრონული ცხვირის მწარმოებელი, რომელსაც ვესაუბრე, შიშობს, რომ ეს ყნოსვითი თვალთვალის მომავალია, რომ ატარებენ მრავალრიცხოვან გამოკვლევას. სხვადასხვა მწერს სხვადასხვა სუნის ამოსაცნობად წვრთნიან. ეს იქნება ბიოლოგიური ომის მომავალი, სხვადასხვა ეთნიკურ სუნზე გაწვრთნილი მწერებით.
როგორც მარქსი ამბობს, დიდი ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააფინანსა გამოკვლევა, რომლის მიზანია შეისწავლოს რამდენად შესაძლებელია გარკვეულ სუნზე გაწვრთნილი ფუტკრების გუნდის გამოყენება სამძებრო საქმეში. შეერთებულ შტატებში მსგავსი გამოკვლევები ტარდება ჩრჩილებზე, ფუტკრებზე, კრაზანებსა და ტარაკანებზე. რუსეთში კი ძაღლებს ტურებთან აჯვარებენ ყნოსვის უნარის გასაძლიერებლად. ეს გახლავთ სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პირველ აპრილს მსოფლიო დიდი მწერლის მილან კუნდერას დაბადების 80 წლის თავი აღნიშნა. იუბილემდე დაახლოებით ერთი წლით ადრე კი ჟურნალ რესპექტში დაიბეჭდა სტატია, რომელშიც კუნდერა კომუნისტების ეპოქაში პოლიციასთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულეს. კუნდერა მბრალდება უარყო, თუმცა თავის ზოგიერთ თაყვანისმცემელს მაინც დაწყვიტა გული. მილან კუნდერას ბიოგრაფიის ამ ფაქტზე, ასევე კომუნისტური სისტემის ნგრევაში ინტელექტუალების როლზე საუბარი იქნება გადაცემაში წითელი ზონა, რომლის სრული ვერსია პარასკევს 22 მაისს გადაიცემა საზოგადოებრივი ტელევიზიის ეთერში. დღეს გადაცემის რადიო ვერსიას გთავაზობთ. გიორგი გვახარიას სტუმარია ლია ჯაყელი, მილან კუნდერას ნაწარმოებების პირველი მთარგმნელი ქართულ ენაზე.
გერმანიის მიერ ჩეხეთის ოკუპაციის შემდეგ, ან მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ისინი სტალინს და წითელ არმიას უყურებდნენ როგორც მხსნელებს. ტოტალური უმრავლესობა მართლა. ხო და ძალიან მასობრივად შედიოდნენ პარტიის რიგებში. და აი ამ სტალინელებს შორის მე ხელოვანებს გულისხმობდა, მწერლებს ამ შემთხვევაში და პოეტებს განსაკუთრებით. კუნდერა ცოტათი უფრო რეფორმატორი იყო ვიდრე ისინი მაინც. რეფორმატორი იყო როგორც ხელოვანი. მაგრამ ახლა რომ დავიკითხოთ, ის ძალიან გულუბრყვილო და ესეთი
ჩეხებსო არ ქონდა თო რეაქცია დიდიო, ესე თქვი შენ. ხო, ოღონდ არ მაგთვის.
არა, მე არ ვიცი მათი რეაქცია ზუსტად, მაგრამ ალბათ არ ექნებოდათ, იმიტომ რომ ყველა იყო მაშინ პარტიის წევრი და ყველა იყო სტალინელი თითქმის რა. იმ პერიოდის ესენი ომის დროინდელი ბავშვები იყვნენ. ნუ მოზარდი იყო მაშინ კუნდერა, როცა ომი მიმდინარეობდა და წარმოიდგინეთ ამათვის ახლა რა იყო საბჭოთა არმია, სტალინი. იმიტომ იყო მე სწორედ რომ ეს
გადაფასება,
ბატონო,
გადაფასება რომ დაიწყო მაპატი, ეს ბევრი ამბობს, რომ სწორედ განსაკუთრებით მტკივნეული იყო სტალინიზმის ეპოქა სწორედ დღევანდელი ცენტრალური ევროპის ინტელიგენციისთვის და ყოფილი აღმოსავლეთ ევროპის ინტელიგენციისთვის. ჩვენ აქ გადაცემა ქონდა უნგრეთის რევოლუციაზე და ინტერვიუც ჩავწერეთ მარტა მესაროშთან, უნგრელ რეჟისორთან, რომელიც ცნობილი იყო იმით, რომ ქონდა ფილმი „დღიური ჩემი შვილებისთვის“ გმირზე, რომელიც იყო სტალინისტი, კიქში სწავლობდა, რომელსაც მშობლები გადაუსახლეს, მაინც სტალინისტი იყო, რომელიც და მერე ინანიებს და წერს დღიურებს თავის შვილებისთვის, რომ ზუსტად უყვება თუ რა იყო, თუ რა როგორ რა სტადიები გაიარა ამ თაობამ. აი კუნდერას თაობა, მარტა მესაროშის თაობა, რა სტადიები იყო ეს? რატო ასეთი მტკივნეული რეაქცია სტალინიზმზე მოგვიანებით?
ეხლა იცი რა, როცა მოლოდინი არის ძალიან დიდი, რასაკვირველი გაწილებას დიდია ეს საყოველთაო ცნობილი რაღაცა, ახალს არაფერს არ ვამბობ. ამხელა საშინელების შემდეგ, როგორც იყო ფაშისტური ოკუპაცია, მოლოდინები იყო ძალიან დიდი და ეს მადლიერებაც იმის გამო, რომ გათავისუფლდნენ ფაშისტური რეჟიმისგან.
ეს კუნდერა თვლიდა, რომ საბჭოთა კავშირმა ჩეხოსლოვაკია გაანთავისუფლა.
რასაკვირველია ამას თვლიდა და მეცაც გეტყვით. მეცაც გეტყვით, ის რეფორმატორებში იყო, დუბჩეკის მომხრე იყო ის და ამ რეფორმებში ღებულობდა ნაწილობრივ მონაწილეობას და ის იყო ერთ-ერთი, ვისაც ძალიან სჯეროდა, რომ უნდა ყოფილიყო საკუთრივ ჩეხური სოციალიზმი, კომუნიზმი. ჩეხური კომუნიზმი უნდა ყოფილიყო, რომ ესე იგი ეს უნდა ყოფილიყო რეფორმირებული კომუნიზმი.
აი ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული თემა, ამაზე მინდა საუბარი შენთან. აი ადამიანური სახე, ადამიანური სოციალიზმი, ხო, რეფორმირებული.
ხო, ადამიანის სახით, ეს ადამიანური სახით.
ადამიანური სახით. და რა არის ცუდი? ანუ ცუდი კი არა, აი რა იყო ეს ჯერ? ეს უთხრათ მაყურებელს, ხო? დაახლოებით ავხსნათ რა რეფორმირებულ სოციალიზმზეა საუბარი. როგორი უნდა ყოფილიყო ეს სოციალიზმი?
ეხლა იცით რა არის? მანდ ეხლა ესე ყველაფერი შავათაც არ არის, რასაკვირველია. იყო ამაში კარგი, მასთან შედარებით რაც იყო მანამდე, რა რომ დაიწყეს რაღაცა ამ ხრუშოვის შემდეგ, ამ სტალინის ამ გამოსახვა.
ხო, აკაც ხო ასე იყო და ამიტომ გეკითხე, ხო?
კი, კი, რა თქმა უნდა. მაგრამ იცი რა არის? ადამიანებს ჩამოუყალიბდა თუ ეს პრივილეგიები ისე შეიტკბეს უკვე ადამიანებმა, რომ იქ მაინც გაჩნდა. ამასობაში წამოიზარდა ახალი თაობა, წამოვიდა ჰიპების თაობა, წამოვიდა უკვე ცოტა ამ ეგრეთ წოდებული ოცეპელის დროს, რაღაც გასვლების დაიწყო თვით ჰაველსაც კი უკვე საზოგადოების პასპორტი მისცეს, ამერიკაში წავიდა, საფრანგეთში წავიდა, რაღაცები ნახეს ადამიანებმა, იქ გაჩნდნენ უკვე გრძელთმიანი ადამიანები, თვითონ პრაღაშიც გაჩნდნენ, ჩეხეთის სხვა ქალაქებში
გაჩნდნენ
და ამათვის უკვე იყო საშილად აუტანელი ამ ნომენკლატურის ლექსიკაც კი, ამათი ენა, როგორ ლაპარაკობდნენ. და როდესაც ხელოვანებს შორის იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ უნდა ყოფილიყო პოეზია, ხელოვნება უნდა ყოფილიყო სოციალისტური, ამაზე თქვა თაველი გიჟდებოდა, რას ნიშნავს ესე იგი, ეს რაზე უნდა წერონ ლექსები, რას ნიშნავს, რომ ხელოვნება უნდა იყოს სოციალისტური და თვითონ ეს ლექსიკაც იმდენად მოძველებული და ნომენკლატურული იყო ამ თავისუფალი ახალგაზრდებისთვის, რომ ამას ვერ ეგუებოდნენ უკვე გესმით, აი სხვა თაობა იყო წამოსული. ამათ არც ის ოკუპაციის პერიოდი არ ქონდათ გავლილი იმ ოკუპაციის და ეს ხდებოდა მეორე ოკუპაციამდე უკვე.
და ამ დროს კუნდერა იწყებს აქტიურობას.
არა, კუნდერა ყოველთვის აქტიურობდა სხვა თემებს, მაგრამ პოლიტიკაში უკვე იწყებს აქტიურობას, როგორც რეფორმატორი დუბჩეკის მომხრე და შემდეგ ძალიან გაწილებული რჩება, რასაკვირველია, ნუ მოგვიანებით მიდის
რასაკვირველია.
სწორედ იმიტომ, რომ მასობრივად ხდებოდნენ პარტიის წევრები, ანუ პრაქტიკულად ერთ-ერთი ადამიანის გარდა და მათ შორის რასაკვირველია ჰაველი იყო, მე მოგვიანებით უკვე ჰაველიც გამოჩნდა. იმათ გარდა ყველა პარტიის წევრები იყვნენ ეს ხელოვანი ადამიანები და ხომ არ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ყველა ერთნაირად აი ესე ფიქრობდა რაღაცა
განსხვავებულ მოსაზრებას.
ხო, მათ შორის იყო ძალიან ბევრი კეთილშობილი ადამიანი, ძალიან ბევრი გულწრფელი, ასე იყვნენ ჩვენთანაც, რომელთაც ჯეროდათ რაღაცის და აი რაღაცის რწმენის გზაზე მიდიოდნენ პატიოსნად. ისე რომ აკრიტიკებდნენ ამას, იყვნენ ჰუმანისტები და ასე შემდეგ. ანუ აი ამ ჩარჩოში ხდებოდა ეს მაინც ყველაფერი და ამიტომ იყო ეთყობა აუცილებელი ახალი თაობის მოსვლა უკვე. და როდესაც ლაპარაკობენ უკვე ამ პრაღის გაზაფხულზე და ამბობენ, რომ აი ეს რეფორმატორმა კომუნისტებმა შექმნეს ეს პრაღის, მოიტანეს ეს პრაღის გაზაფხული, ამაზე სხვადასხვაშორის ვაცლავ ჰაველი ამბობს, რომ არ არის მართალი, რომ მხოლოდ მათ მოიტანეს ეს, მოიტანეს ანტიკომუნისტებმაც, მაგრამ არც ის არის მართალი, როცა მარტო ანტიკომუნისტები მიიწერენ ამას, ეს ორივე მოიტანა. და მეორე რაღაც არის, რომ აი რეფორმისტებმა, კომუნისტებმა სწორედ და ეს არისო მხოლოდ ეს ხელმძღვანელები არიყვნენ მხოლოდ, რომლებიც ამას აკეთებდნენ. ამათ უხეშად რომ ვთქვათ, აწებოდა კიდევ სხვა ფენა ხელოვანებისა, რომლებიც აი ეს უფრო ლიბერალური პოლიტიკის მომხრე იყვნენ და აუცილებლად მიიჩნევდნენ თავიანთ სააზროვნო სივრცეში უფრო მეტ თავისუფლებას. აი ამას ყველაფერს ეწინააღმდეგებოდნენ ანტიკომუნისტები და ამათ მხარს უჭერდნენ ახალგაზრდები. მე ისე მოხდა, რომ ეს რეფორმისტები უკვე წაიღო იმავე კალაპოტმა. ამდენი თავისუფლება მათ აღარ უნდათ, იმიტომ რომ უკვე შედიოდნენ კონფლიქტში საბჭოთა
იდეოლოგიასთან.
საბჭოთა იდეოლოგიასთან და ეს იდეოლოგია ისეთი იყო, რომ სხვათაშორის ახლა გავიხსენებ აქ ივა მილიტკას, ეს არის ქალი, რომლის სახელსაც უკავშირდება ძალიან კუნდერასთან დაკავშირებული სკანდალი. ივა მილიტკა იხსენებს, რომ ჩვენს პერიოდში ეს იყო 50-იანები ამ რეფორმისტობამდე, ანუ როგორ მიდიოდნენ აქამდე საინტერესო გზა არის. მახსოვს როგორ მივდიოდი თუ ერთხელ ბაღში მე და ჩემი ამხანაგიო სტუდენტები იყვნენ ისინი მაშინ და აი ხმამაღლა რომ ვოცნებობდით როგორი გვექნებოდა აყვავებული ეს აყვავებული სოციალიზმი ჩვენს ქვეყანაში და ჩემი მეგობარი ხმამაღლა რომ ვოცნებობდა იმაზე როგორ გახდებოდა ჩეხოსლოვაკია საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი რესპუბლიკა.
დასრულდა ყოველკვირეული წითელი ზონა, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107 და 90 სიხშირეზე. რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოები სიხშირეებს. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.